we matakan we gbango. Azangu do ton e Jezu zando templi yo meyi. Matye we matako nou kwanton, we mafo kwa tonje we matako nou kwenye we mafo we. Maki we mata wewe, we mafo kande nou kuno kpoje we mata waton we mafo we. Luki we matako nou kuno kpo, we mafo nou kontonje a izen. Nou ta jedo we mata e lo meleye. Jezu kpodo kwe do nou sinsen gan lewe. E na gba templi yo. Asuku si wama monande na gan kwek pevi kpevi we. Azon kudoton e Jezu yi templi yo me yo. Ele de yemenu yo a senklon meto le ton, bo falizien le ton pogba. Bono yulo ye kana gana do yemenu atole. E na kponde uye bodo. Mino klo kakwa kwan kpo gudo. Loo. Nwe mi fin lè kpo do nwe mi rizi lè kpo e goye me. Falizien nou kontin ton nan. To klo ka ojo me kwe. Bon nou kudo ton lò na me. Matye we matako nou kwanton we mafo kwa ton kpo kwa ton nou kuno kpo kpo. Falizien lè non ren we kan mi me yin do nou yu asin sen ton lè li nou e. Bo a chò we ho ton kpo gan gan gan. Bo ka non do ven nou nou e ye yin do ho me e. Bo non lè kbo usra nou a yi eton. Ye men nou yu a eton lè voton do kbe si so me e ye de. Bona kokpe dagbe le yinkpe idole sin yota, lo bona le bacho na eme. Edo mocho, le Jezu dogbon eyo, ye yin me yu kukbe idole ma uton le sin fifu e. Matye we matako nou kwanton we mafok panu kuno kpo. Gan eye do bona hu Jezu we kre ene. Ene gudu o, nou sinsen gan ene le ma huzu jujo a o. Jezu do nou edo tekpon ye ebo do. Dan jo mo emi, jakpa takun kan emi. Nemi kasi hulindo emi na glo kwe do nou me eno dome ije enu me onbon. Matye we matako nou kwanton we mafok ban nou kwanton. Je enu sinti me wenyi, todo rinon mouton. Todo ene me we eno dosun kole zode. Ene no te nou kwe ena wa sudo nou senklon meto nyanya enele, bo falizien nyanya enele kbo mlemle e. Jezu si an kwan vule na so a foton do te, bo na yinkbe idole, nou nyon etole, bo senklon meto le kbo. Ne mele kana wanu haye bon. Jezu do nou sinsen gan le bodo. Mina hu mende, bona kwe mende nyatin wu, bona ze lamba do kho mende le nan do klong basa mitan le. Mina do ya nou yek bon to kho da kho da kho le me. Mina wa mene le nou bon mon, bon nou kho men vono e hudwa e kungbanji le pisin kwe nan je konu mi, besin a beli kwe di jonon di, kaka i je zakali e mi kwe di. Ek bakpa nou mendo, madon nou bonu mi, to don nou me je kha me huwe ne le bie yo. Gbeto din ton le jiwe e na konyi. Matye we matako nou kwanton. We mafok ban nou kwenye je kwanton nou kuno kbo. E ne je do kwe kande kban kwe nou mitonton. Kwe nou e akwan gwa nou kloma nou le ton kwa Jeluzalemu. Ba jwi fwa faton mon kwan kwe. Nou bada bada e ne Jezu mon se dwe kou ni. E do kbo u bla bla kbo do. Jeluzalemu nou e mi. Jeluzalemu nou e mi. Mi me no rugbe ido ma ou ton le, bu no nyan ou yan glodo rume e ma ou no sedo mi le e. Ason mon kman wen ko jlo na kple mi do a wati le glo, le ko klo no kple fi ton le do a waton le glo do un. Lo o, mi jlo a. Diyon, ena de a lo sin sin sen kwa mi ton ou nou mi, bo ena jefo. Matye we matako nou kwanton, we mafok banton nou kun we kpo banton nou kwanton kpo. Ene gudu o, Jezu do gonado. Ma do nou bonu mi, besin diyon, mi so na momi de kaka ijek begbe mi na do susu nou me jawe do aklu no yinko me ya. Matye we matako nou kwanton, we mafok banton nou kwenye. Kodo da ye do de rankan we banton nou kwanton go, we mafok kwanton nou kuno kbo me ime de khosin we ede mo. Ewe yin, ma ou mavo mavo ne kode do me jawe do yinko ton me ji. Mi do de kodo mi jiwe, si ma ou mavo mavo kwekbe. Edo mwen do. Nou ek ba templi ene mon we ede yo, men debu kun so na wa men do ma ou yin kome o. Diyon, Jezu ya wa eji gba eme eno so akwe do ede do templi yo me e. Men le si huso nou ni na le do alikpe vye do gba ou do aga eme. Jezu mon bo jwifu fufu le do mon wawe, bo dokun non le do akwe dako dako be de me we. Ene gudu o, Jezu mon asuku si wama monande, bo ebe akwe kpe vi we do gba ome. Maki we mata wewe, we mafo kande nou kuno kbo kbo kande nou kun wekbo. Edo mwendo, Jezu tun le nou ni naton kun kome nou ma ou soye. Jésus yula kwa futon le dovo, bodo. Ma donu bonu mi. Akwe ya suku si wa ma mono ene ona diyon ruga me de le biton. Bonne yi. Eti mendo. Me de le bi sese yo. Nou ekpe ye kwa we yi wanando akwe kba ome. Eye yo. Akwe ye edo, bonando konu du, bonan nongbe yo. Bi sese we so ado kba ome. Ma ki we ma ta we ma fo kande nou kwa tonkbo kande nou kwen ekbo. Bon le el lin ton. Bon nou yi wa tonkbo gbon vo nou sin sen gan le ton so yi. E gan men do yi yi we do ni san si ansan wo do kbo gogbe yo. Jezu go sin templi yo me ason kuto ton. A kwan vouton le do kbo do ni do. Mesi, bon an wiyan dagbe dagbe lo le, bok bon le kho sa vok bon yi. Ma ki we ma ta watan, we ma fo nou konton. Nou bo o. A wunyan e eme templi yo na ede le dagba ta on. Bo zonbo templi yo ji wu. Bo le yin nou bo nan nou a yiso yi. E chi do e ji wu nou bo. Ene wu o. Jezu do. A ma mo kho da kwe lo le ya. A wunyan e edo me ye na on. De sona kbodo de ji ya. Ye pi we na fligba. Ma ki we ma ta watan we ma fo we. E Jezu do nou ene gudo e yo. E kbo mese do ton le kbo da sa to do se dron ton on. Bo fankpo yi oli voutin so oji. Wede nou asubo, ekpo do mese do ton ene ekpo do fine. Ye we yin piye, andele, jaki ekpo jankpo. Ye reyon ye nado fine, bo nan mo templi ji ou wose do. Nou kambi yo vok bon ji ton le. Ete Jezu ka wazon gudo ton e yi templi yo me e. Ete Jezu ka doda yi do templi yo ou. Ani ou Jezu ka dodo asuku si yo nanu ou dokun no le.